Jatkamme siis kolmannesta luvusta. Tulemme laulun aiheeseen. Oi, te älyttömät galattalaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmään eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna? Tässä on retorinen kysymys, jonka vastaus on Jaakobin luota tulleet miehet. Tämän vain tahdon saada teiltä tietää, lain teoistako saitte hengen vai uskossa kuulemisesta? Taas retorinen kysymys, jonka vastaus on uskossa kuulemisesta. Ja kolme. Niinkö älyttömiä olette? Te aloititte hengessä, lihassako nyt lopetatte? Niin paljonko olette turhaan kärsineet, jos se on turhaa ollut? Joka siis antaa teille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan laintekojen vai uskossa kuulemisen kautta? Samalla tavalla kuin Abraham uskoi Jumalaa ja luettiin hänelle vanhurskaudeksi. No siinä on sitten pitkä jono retorisia kysymyksiä ja kaikkea yksin tätä on vaan liittää ne kursiivinen vastaukset, niin luetaan se kohta. Mutta kun ajatellaan jaetta 5, joka siis antaa teille hengen ja tekee tai vaikuttaa voimallisia tekoja teidän keskuudessanne. Kuka antaa meille hengen? No se on Jumala, eikö totta? Ja hän on se, joka vaikuttaa. Hänen kautta tulee energia Kristukseen ja Kristuksen kautta tulee energia meille. Hän vaikuttaa tekoja meidän keskuudessamme. Niin saako hän sen aikaan, saako Jumala tämän aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta? Edelleen sama logiikka jatkuu koko ajan, että mitä järkeä sinne lain noudattamista oikein on? Kun ne sanoo teille, että teidän pitäisi noudattaa, että te rupeaisitte noudattaa sitä, niin mitä järkeä sinä on, että siihen lyhdyt? Ja nyt kun luetaan se pätkä näiden vastausten kanssa, niin se kuulostaa tältä. Ja kolme. Niinkö älyttömiä olette? No kyllä olette. Te aloititte hengissä, lihassako nyt lopetatte? No niin te teette. Niin paljon kuin olette turhaan kärsineet? No niin te olette, jos se on turhaa ollut. Joka siis antaa teille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän se aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta? Samalla tavalla kuin Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Vastaus on uskossa kuulemisen kautta. Ja tämä on lainaus ensimmäisen Mooseskirjan 15. luvun jakeesta 6, tämä paksunnettu kohta jakeesta 6. Sitten tulee jae 7. Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Abrahamin lapsia. Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Abrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman. Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi. Ja tämä on ensimmäisen Mooseskirjan luvun 22 ja 18. Ja että tämä on tässä, niin se mulle välähti mieleen, Paavali tiesi tämän paikan. Paavali oli jo ymmärtänyt kysyä Jumalta, mitä tämä tarkoittaa. Mitenkä kaikki kansat voi Abrahamissa tulla siunatuiksi? Hän oli vastaanottokykyinen tälle asialle. Kuka muu niistä ei kyynyt ottaa vastaan? Tämmöistä ilmestystä. Että pakanat olisi kanssa osallisia. Siihen perintöön kysymyksessä. Ja 9. Niin muodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Abrahamin kanssa. Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia. Sillä kirjoitettu on, kirjoittu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee. Ja se on 5. Mooseksen kirjan 27. luvun jakeesta 26 ajattu. Sitten tuossa tuo sana perustautuvat, se on jakeessa 7-90. Sillä ei ole suoranaista vastinetta tekstissä, mutta ymmärryksen vuoksi on lisättävä jotakin siihen. Siihen voi lisätä perustautuvat, jep, kun paha ymmärtää, vaikka semmoista aktuaalisesti ei siellä ole olemassa. Mutta siihen voi pistää sitten jonkun vähän neutraalimman sanan, vaikka ovat esimerkiksi. Ja 7. Tietäkää siis, että ne, jotka ovat uskosta, ovat Abrahamin lapsia. Tai luetaanpa se ihan ilman. Tietäkää siis, että ne, jotka uskosta, ovat Abrahamin lapsia. Näin se menee siellä krönkielle. Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Abrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman. Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi. Kuvitelkaa nyt. Siis tilanne on tämä, että evankeliumissa kerrotaan, että tämä oli salaisuus. Kukaan ei tiennyt. Siis kukaan ei tiennyt, mitä se tarkoittaa, mutta se sanotaan tässä jo. Nyt katsomalla taaksepäin me kykenemme ymmärtämään, mistä on kysymys. Mutta he silloin lukiessaan sitä ennen kuin Kristus tuli, eivät kunnolla kyenneet ymmärtämään, mistä on kyse. Ei edes saatana kyenneet ymmärtämään sitä. Koska siinä on sitten muitakin aspekteja. Siis kyllähän se kirkkaasti sanotaan vanhasta testamentista Jumala herättäjä Jooksen kuolleista. He ymmärsivät, muutamat ymmärsivät odottaa sitä. Mikä se oli se kaveri, joka Nikodemus toimitti sen ensimmäisen hautauksen? Hautasi Jeesuksen sillä tavalla, kun hän oletti, että hän herätään kuitenkin kuolleista. Ja sitten tuli ne muut, ja sitten tuli naiset, jotka ne halusi toteuttaa. Olisi toteuttanut se hautauksen oikein, mutta ne eivät kerenneet enää, kun oli herätty ylös kuolleista. Kirkkaasti sanotaan kyllä vanhassa testamentissa, että hänet herättää ylös kuolleista, mutta mitä kaikkea siinä mukana tuli, minkälainen henki sieltä tuli, ja että siinä hengessä kaikista ihmistä, jotka uskoo Jumalaan tällä tavalla, tunnustaa Jeesuksen herraksi, tulee sama-arvoisia uskovia Jumalan edessä. Sitä ne ei tienneet. Mutta Paavali pystyi uskomaan sen, koska hän tiesi tämän paikan. Sitten seikkaperäisesti selittää sen täältä meille. Mihinkä asti me pääsin äsken?
8.
Abrahamin eltäpäin tämä hyvä sanoma. Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi. No niin, me ollaan totisesti nyt tultu Abrahamissa siunatuiksi. Niin muodoin ne, jotka ovat uskosta, siunataan uskovan Abrahamin kanssa. Sillä kaikki, jotka ovat lain teoista, ovat kirouksen alaisia. Sillä kirjoitettu on, kirjoittu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lainkirjassa, niin että hän sen tekee. Näinhän se on. Ja 11. Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumala edessä lain kautta, koska vanhurskaus on elävä uskosta, ja se on lainattu Habakukista. Mutta laki ei perustaudu uskoon, vaan jokainen täyttää on niistä elävä. Se on 3. Mooseksen kirjan 18. luvun jakeesta 5. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Sillä kirjoitettu on, kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu, ja se on 5. Mooseksen kirja 21. luvun jakeesta 23. Mutta nyt minä haluan vielä teidän kanssanne katsoa pikkusen lainkirjoista, josta meidät on lunastettu. Pistäkää jotakin kalattalaiskirja, sen päästään takaisin sinne, mutta mennään nyt 5. Mooseksen lukuun 28. 5. Mooseksen kirja, 28. luku. Tämä kirous lähtee nyt jakeesta 15 suurin piirtein, itse asiassa jakeesta 16. Ja se kestää, jatkuu tuonne tämän luvun loppuun jakeeseen 68 asti. Elikkä niin joku 53 jaetta yhtä lain kirousta vaan. Jos teille joskus tuntuu, että menee huonosti, voitte lukea, että niillä meni vielä huonommin. Lähdetään oikeastaan 15. Mutta jos sinä et kuule Herran sinun Jumalasi ääntä, etkä tarkoin pidä kaikkia hänen käskyjensä säädöksiensä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin kaikki nämä kirokset tulevat sinun päällesi ja saavuttavat sinut. Jae 16. Kirottu olet sinä kaupungissa. Ja kirottu olet kerralla. Kirottu on sinun korisi ja sinun taikinä kaukalasi. Kirottu on sinun kohtusilmä ja maasilmä. Kirotut sinun raavaattesi, vasilit ja lampaattesi, karisit. Kirottu olet tullessasi. Kirottu olet lähtisi. Ja sitten lähettää vaikka mitä vaivoja ja kaskaksi. Herra lyö sinua hivutustaudella, kuumella polttalla ja tulehduksella, kuivuudella, nokitähkillä ja villaruostalla. Ja ne vainoavat sinua, kunnes menehdyt. Ja kaskaksi, että Herra lyö sinua Egyptin paiseella ja ajoksella, ihottumalla ja ruvella, joista et parannut. Herra lyö sinua hulluilla, sokeilla ja mielisairoilla. Ja sitten jos jotakin tässä ei vielä ole luotu, silläkin hän lyö. Missä se sanotaan? Juu, jae 60. Lähdetään jae 60 ja 61. Hän kääntää sinua vastaan kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkeät, ja ne tarttuvat sinuun. Ja kaikki naisia muita sairauksia ja vaivoja, joista ei ole kirjoitettu tässä lakikirjassa. Niin kuin AIDS ja sika-influenssa ja lintuinfluenssa ja narkolepsia. Mitä kaikkia muuta vaivoja vaan voidaan keksiä. Niin niitä ihan varmalla sitten tulee teille. No niin, kun tässä sanotaan, että Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, niin se ei toimi niin, että me nyt voitaisiin lukea luvun 28 alusta. Tämä on nimittäin, mitä sanotaan Vilmoisen 28. luku. Jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä ja pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra sinun Jumalasi asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päällä. Ja kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksi ja saavuttavat sinut, jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä. Siunattu olet sinä kaupungissa ja siunattu olet kerralla. Siunattu on sinun kohtuiselämä, maasilmä, sinun karkiselämä, raavattesi, vasikat ja lampaattesi, karkiselämä. Siunattu on sinun korissa, sinun taikinen kaurallis, siunattu olet tullessa ja siunattu olet lähtisi. Samat asiat käännetty toisinpäin. Tämä on se lain siunaus. Ystävät rakkaat, meillä on enemmän kuin lain siunaus. Meillä on nimittäin Kristuksen siunaus, joka kerrotaan Efesolaiskirjeessä. Mennään Efesolaiskirjeeseen. Ensimmäinen luku, jakeet 3 ja 4. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, niin kuin hän ennen maailman alas heittämistä oli hänessä, Kristuksessa valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Ja niin edelleen. Siis tämä Kristuksen siunaus, tämä korvaa sen lainkirjauksen. Ei lain siunaus, vaan Kristuksen siunaus, joka on vielä hirveän paljon enemmän. Jos se lain siunaus teistä tuntuu hienolta, niin se ei ole mitään verrattuna siihen siunaukseen, mitä me olemme saaneet Kristuksessa. Meidät on totalitäärisesti lunastettu pois sitä lainkirjauksesta, ja tilalle on tullut Kristuksen siunaus, joka on mittaamattoman suuri. Meitä on siunattu sillä viisin, että ei kertakaikkiaan ole mitään tolkkua. Sitten sivulla 9 muistiinpanossa hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Tässä on kielikuva metonymy. Hänet kirottiin, eli hän kantoi synnin seuraukset meidän puolestamme. Toisen korintalaiskirjeen luvussa 5 on samanlainen paikka. Samanlainen ilmaisu, ja 21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Teki synniksi. Tarkoittaa sitä, että hän kantoi synnin seurauksen meidän puolestamme. Synnin seuraus on kuolema. Jeesus Kristus kuoli. Se on, mitä se tarkoittaa. Ja jotkut, kun ei ymmärrä tätä kielikuvaa, ne ajattelee, että kun Jumala teki Jeesuksen synniksi, niin se tarkoittaa sitä, että hän hylkäsi tämän. Sen takia sen on ristillä. Jumala, niin miksi minut hylkäsit? Ja 14. Että Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksen pakanaa osaksi, ja niin me uskon kautta saisimme luvatun hengen. Siis Paavali on täytynyt tavalla tai toisella ymmärtää tämä, että tässä on jotakin. Koska hän pystyy ottamaan nämä ilmestykset vastaan sitten. Kukaan muu ei siihen kyennyt. Jumala valmisti, Jumala erotti hänet muista tätä tarkoitusta varten. Tässähän seikkaperäisesti selvittää, kuinka Jumala alun pitäenkin oli suunnitellut, että hän järjestää Kristuksessa meille kaiken se, mitä elämää jumalaisuuteen tarvitaan. Ja sitten kun me saamme sen hengen, me pystymme uskomaan Jumalan tahon mukaisesti. Ja 15. Veljet, minä puhun ihmisten tavalla. Eihän kukaan voi kumota ihmisenkään vahvistettua testamenttia eikä siihen mitään lisätä. Mutta nyt lausuttiin lupaukset Abrahamille ja hänen siemenilleen. Hän ei sano, ja siemenille, ikään kuin monesta, vaan ikään kuin yhdestä. Ja sinun siemenellesi. Ja se on lainattu ensimmäisen Mooseksen kirjan 12:7, joka on Kristus. Siis Kristus on sielullisruumillisesti Abrahamin jälkeläinen. Abrahamin perillinen, Abrahamin verenlinjaa. Abraham oli hänen esi-isänsä fyysisesti. Minä tarkoitan tämä 17. Jumalan ennen vahvistamaa testamenttia ei 430 vuoden perästä tullut laki voi kumota, niin että se tekisi lupauksen mitättömäksi. Sillä jos perintö tulisi laista, niin se ei enää tulisikaan lupauksesta. Mutta Abrahamille Jumala on sen lahjoittanut lupauksen kautta. Siis Jumala on lahjoittanut sen Abrahamille lupauksen kautta. Siis tämä lupaus tuli ennen kuin se laki tuli. Että sä tulet uskosta vanhurskaaksi. Ja sitten sä tulet monen kanssa isäksi. Ja 19. No mitä varten sitten on laki? Tämä ei ole retorinen kysymys, kun hän vastaa siihen. Se on rikkomusten tähden jäljestä päin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu. Ja se säädettiin enkelien kautta välimiehen kädellä. Siis kunnes oli tuleva se siemen, joka on Kristus. Siis täällähän ihan kirkkaasti sanotaan, miten tämä menee. Laki oli siihen asti, kun tuli Kristus, sitten ei tarvita sitä lakia. Kun nimittäin nykyisin tai myöhemmin puhutaan siitä, että laki on meidän kasvattajamme Kristukseen. Niin se tulkitaan kaikissa seurakunnissa siitä, että ensin täytyy lukea Mooseksen laki 10 käskyä toteuttaa, sitten vasta ollaan kypsetty niin uskomaan Kristukseen. Niin tässähän sanotaan, että se loppuu se laki siihen, kun Kristus tulee. Se sanotaan jo, ja sitten sanotaan uudestaan, mutta he ei vaan ymmärrä sitä. Sitten jää 20. Välimies taas ei ole yhtä varten, mutta Jumala on yksi. Välimies. No, kuka asiayhteyden perusteella on välimies tässä? Minä kirjoitin sen. Huono kysyä, kun voitte luntata sen vastauksen. No ymmärrättekö te, minkä takia se on Mooses?
Sille annettiin laki.
Juu. Ja se on sama sana muuten, jota on käytetty ensimmäisen Timoteuksen toisella luvulla 5. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen, Kristus Jeesus. Sama sana, välimies. Sitten ei ole yhtä varten. No, se tulee siitä, että kun välimiestä tarvitaan, niin on enemmän kuin yksi osapuoli. Muuten ei tarvittaisi, siis ei tarvittaisi välittäjää. Se välimies on niin kuin välittäjä. On useampia osapuolia, vähintään 2. Välimies on vähintään 2 varten, mutta Jumala on yksi. Mitä hän tarkoittaa? No Jumala on se toinen niistä osapuolista. Se on mitä se vaan tarkoittaa tässä. Yksi on välimies, 2 osapuolta, niistä toinen on Jumala. Ja 21. Onko sitten laki vastoin Jumalan lupauksia? Pois se. Sillä jos olisi annettu laki, joka voisi eläväksi tehdä, niin vanhurskaus todella tulisi laista. Pois se. Siis laki ei ole vastoin Jumalan lupauksia. Jumala teki ne lupaukset ennen kuin se laki tuli. Se vaan annettiin siinä välissä kattamaan se aika, mikä tarvittiin, kunnes Kristus tuli. Siellä katkaisi. Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se mikä luvattu oli annettaisiin uskosta Jeesuksen Kristuksen niille, jotka uskovat. Mutta ennen kuin usko tuli, vartioitin meitä lain alle suljettuina uskoa varten, joka oli vasta edes ilmestyvä. Usko. Se on mielenkiintoista, ennen kuin usko tuli, kaikki varmaan ymmärtää tässä, että usko ei voi tulla ennen kuin se edellytys on täyttyneet. Ja kaikki ymmärrät, että on kielikuva, mutta se on siitä huolimatta kielikuva. Usko edustaa tässä nyt sitä, mille se perustuu, ja se on taas metonymi. Siis ennen kuin voitiin uskoa, Kristuksen piti hänen ensin tulla, täyttää laki ja tehdä kaikki, mitä Jumala suunnittelee hänen tehtäväkseen. Hänen piti kuolla syyttömänä ristillä, Jumalan piti herättää hänet kuolleista ja tehdä hänet eläväksi tekeväksi hengiksi. Sitten helluntain olalta lähetti pyhän hengen ja ihmiset saattuivat uskoa kaiken tämän. Sama kielikuva vähän eri muodossa on uskon suhteen myös ensimmäisen luvun jakassa 23. Mutta sitten apostolien tekojen 17. luvussa on tämä vielä, tämä metonymi. Jakkeet 30 ja 31 siellä sanotaan, noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikki ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt. Ja hän on antanut kaikille sitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista. Vakuuden. Tämä sana vakuuden on krenkinen sana pistis. Jos me nyt tohon pistettäisiin, ja hän on antanut kaikille sitä uskon herättämällä hänet kuolleista. Se vähän kalskasta, mutta se on ihan sama asia kyllä. Galattalaiskirjassa me ymmärretään se, mutta tuolla apostolin teossa me ei ymmärretä sitä. Sen takia ne käänsi kyllä aika hyvin noin. Se vakuus on hyvä sana siinä. Sitten kun siinä on käännetty lain alle, siellä sanottiin siis, että ennen kuin usko tuli, me vartioitiin meitä lain alle suljettuna uskoa varten, joka oli vasta ilmestyä. Me ollaan totuttu lukemaan toi, se tuntuu meistä ihan luonnolliselta, mutta itse asiassa se ei ole ihan niin. Ensinnäkin pitäisi olla lain alla. Ja sitten suljettuna uskoa varten. Eihän se nyt ole niin päin. Me emme ole uskoa varten, vaan usko tuli meitä varten. Sitten kun se usko tuli, me elämme uskossa Herran Jeesuksen Kristukseen, häntä varten. Me elämme kyllä häntä varten. Mutta se usko tuli meitä varten. Me emme tulleet. Meitä ei niin kuin järjestetty odottamaan sitä uskoa varten. Tämä nyt johtuu siitä, että se prepositio is, jota tässä on käytetty, yleensä tarkoittaa varten. Ja niin kuin kuka tahansa, joka niin kuin kreikasta tuota rupesi kääntämään, niin hakematta ensimmäiseksi ajattelisi sen noin päin. Mutta kun se myös tarkoittaa vastaan tai jonkun hyväksi tai jopa vahingoksi, se pitäisi ymmärtää näin, suljettuina pois uskosta. Ja aramen kielen teksti puoltaa tätä ymmärrystä kyllä. Eli siis jae 23 pitäisi kuulua, mutta ennen kuin uskomisen perusta tuli, vartioitiin meitä lain alla, suljettuina pois uskomisen perustasta, joka oli vasta edes ilmestyvä. Sitä uskomisen perustaa ei ollut, koska Kristusta ei vielä ollut tullut. Hän tuli meitä varten. Meitä ei taltioitu häntä varten. Toisinpäin. Jumala loi maan ihmiset, ne sössivät se homma. Sitten Jumala lähetti poikansa meitä varten. Ei totta. Ja kasvattinen, niin muodon on laista tullut meille kasvattaja Kristuksen, että me uskosta vanhurskaaksi tulimme. No nyt tämän jakeen perusteella Seurakunnissa opetetaan 10 käskyä ja Mooseksen lakia siinä niillä kohti, kun ne katsoo, että on niin kuin hyvä. Sitten ne varmaan vähän ihmettivät, että minkä takia täällä on näin paljon kaikkea tätä uhrimenoja, minkä takia me ei niitä pitäisi. Joo, mutta siis. Laki oli kasvattaja Kristukseen asti ajallisesti. Kun Kristus tuli, ei tarvittu enää lakia. Kasvattaja on kreikankielinen sana pedagogus. Ja tämä on se sana, josta me saamme lainasanan pedagogi, opettaja. Ja 25. Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia. No sekin sanotaan tässä. Ja parempi käännös olisi. Mutta uskomisen perustan tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia. Ja 26. Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksen Jeesuksessa. Siis me olemme nyt aktuaalisesti Jumalan lapsia, koska on Kristus meissä kirkkauden toivo. Se kolmas osa, joka ihmistä tekee oikein ihmisen. Se ruumis, se henki meillä on lähtemättömänä osana itse kussakin meistä. Ja se henki tekee meidät Jumalan lapseksi. Ja 27. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päälle pukeneet. Siis ei veteen kastetut, vaan Kristukseen kastetut. Kastetut siihen, mitä Kristus edustaa. Kun me olemme pukeneet Kristuksen päällemme, me vaalemme hänen tahtonsa mukaan. Me tunnustamme ymmärryksellämme Jeesuksen Herraksemme. Me luotamme kaikessa vain Jumalaan. Sitten me puhumme kielellä kaiken aikaa osoittaen niin Jumala, että me haluamme riippua hänessä kiinni niin kuin Kristus riippuu. Ja kaskas, ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Te olette yhtä. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä kaikilla on yhteinen tavoite. Meidän tehtävämme on Kristuksen ruumiin rakentaminen, sillä Jumalan intensiivinen halu on, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntumaan totuuden. Samalla tavalla kuin Jeesus oli yhtä Jumalan kanssa, ja sitten hän sanoi, että hänen opetuslapsensa olivat yhtä hänen kanssansa, niin me kaikki olemme yhtä. Siis meillä on sama tarkoitus, meillä on sama päämäärä. Se on mitä tässä tarkoitetaan. Ja katsos, mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Abrahamin siementä. Perillisiä lupauksen mukaan. Niin tässä kun sanotaan, että te olette Abrahamin siementä, niin se tarkoittaa sitä, että me aktuaalisesti olemme siis myös Abrahamin siementä. Syy on se, että meissä on Kristus. Siis mä kysyn tämän useammalta erikseen, että mitä te olette tästä Abrahamin siementästä mieltä. Ja kaikki vastasi siihen, että uskon kautta symbolisesti. Ja se ei ole symbolisesti, vaan aktuaalisesti, koska Kristus oli Abrahamin siementä. Hän kuoli, hänet herätti ylös kuolleista. Tämä Kristus on meissä. Me olemme aktuaalisti Abrahamin siementä. Me olemme enemmän Abrahamin siementä kuin ne, jotka on juutalaisia, mutta eivät ole uudesti syntyneet. Heillä on pelkästään ruumillinen siemen, mutta meillä on myös se ihan oikea siemen, mitä Jumala ikinä halusi. Se Kristus meissä kirkkauden toivo. Mutta jos he uudesti syntyvät ja saavat sen saman Kristuksen, niin sitten heissäkin on se sama siemen. Mielenkiintoisia asioita. Mutta nyt päästiin tämän 3. luvun loppuun ja huomenna jatketaan 4. luvusta.